Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Song se zatvorila u kuhinjici i izvadila mobilni telefon. Zar joj kapetan Park nije rekao da mora da prijavi svakog koga vidi da ulazi u hotel Ben Hur ili da iz njega izlazi, svakog sumnjivog? A ko bi trebalo da bude sumnjiv ako ne ova strankinja? Za sada se samo raspitivala o hotelu, ali će sada sigurno tamo i otići. Song je bila navikla da sluša, naročito zapovesti kapetana Parka. Nije verovala da mu je to pravo ime. Možda jeste, a možda i nije. Najgore razočaranje može da predstavlja upravo istina. Ali to nije bila njena stvar. Njeno je bilo da podnese prijavu. Song nije osjećala grižu savesti što zapravo izdaje ovu strankinju. Izdaje? Pa ništa zlo se neće desiti. Neće ni znati da ju je prijavila kapetanu Parku. Nije razmišljala ni o tome zašto je ta strankinja nesrećna. Samo još treba neko njoj da nešto kaže o nesreći. Ona je sama nesrećna od momenta udaje. Pre toga joj ništa nije nedostajalo. S roditeljima je živela u velikom stanu u centru Pjongjanga, studirala pa počela da radi u institutu. Nikada joj nije nedostajala hrana, čak ni u najgorim godinama. Kakve su to strašne godine bile? Kažu da je vladala masovna glad. Takve priče su u Pjongjangu tada smatrali neprijateljskim klevetama. Možda joj je nedostajao život kakav je videla u telenovelama prošvercovanim s juga, koje je bez daha gledala u društvu drugarica. Stanovi s gomilom uređaja, o kojima jedva da su znale čemu služe. Automobili koje su tamo u telenovelama, sigurno ne i na stvarnom jugu, posjedovali skoro svi, i svako je mogao da sedne u nekakav auto i ode gde mu padne na pamet. Čini je puna raznovrsnog voća. Song se trudila da se mic po mic približi takvom životu. U samousluzi gde je mogla da uđe na očevu propusnicu, ponekad je uspevala da kupi jabuke ili banane, pa ih je kod kuće aranžirala na tanjiru. Ne tako raskošno kao na filmu, ali ti filmovi su ipak bili izmišljotina. To što su u njima prikazivali ipak nije mogla da bude istina, ili jeste bar delimično. U tim srećnim godinama u Pjongjangu Song je mogla da poveruje da se u samouslugama na jugu mogu odjednom kupiti tri vrste voća, maksimalno četiri, ali više od toga sigurno ne. A razume se da tamo ne može da ga kupi svako, skoro niko. Možda ne ni ljudi kao što su ona i njeni roditelji. Song nije znala odakle njene drugarice nabavljaju te filmove, zato je veoma dobro znala da pred roditeljima o njima ne sme ni da pisne. Morala bi odmah da prestane da ih gleda, a morala bi da prestane da se viđa i sa drugaricama. Roditelji bi mogli da ih prijave pre nego što se izlanu drugarice i njihovi roditelji prijave Song. S budućim suprugom upoznala se ispred samousluge dok se vraćala iz kupovine. Nije poticao iz iste sredine, ali je izgledao kao muškarac iz onih zabranjenih filmova. Naročito kad mu je na tatine kupone kupila pantalone i sako. Tada su ga već bili upoznali i roditelji i začudo su pristali da se Song za njega uda, čak i ako nije bio iz Pjongjanga. Ali odmah posle svadbe počela je jedna grozota za drugom. Prvo je umrla mama, tek tako. Nekoliko dana je kašljala, što nije bilo ništa neobično, samo što je onda dobila visoku temperaturu. A kad je tata uspeo da posle nekoliko dana obezbedi za nju mesto u bolnici, bilo je već kasno. Jedna tetka je na sahrani šaputala da bi tata, da je neko, nabavio lekove, a mama bi ozdravila. Kao da je bilo jednostavno nabaviti lekove. Ćuti, brecnuo se tata na tetku. Tako govoriti bilo je opasno. Song tetku više nije videla. Nekoliko dana pošto je mama umrla, suprug joj je saopštio da želi da se odseli iz Pjongjanga čak u severoistočnu provinciju. Našao je tamo posao u novinama i želi da stane na sopstvene noge. Šta? Nije mogla da veruje svojim ušima. Upravo sad, kad je tata ostao sam, smatrala je da se podrazumeva da treba da stanuju s njim. U stanu je bilo više nego dovoljno mesta. Song nije mogla ni da pomisli da može biti drugačije. Gledala je supruga kao da gleda ludaka. Niko ko stanuje u prestonici nije dobrovoljno otišao da živi na selu. Ali onda pristala. Dobro, preselit ćemo se. Dobrovoljni rad na severu mogao je da pomogne suprugu u karijeri, ali to nije bio glavni razlog. Spolja su doduše izgledali kao složni mladenci, ali to nisu zaista bili. Song se bojala da provede noć s njim. Njegovi dodiri ništa joj nisu govorili i želela je da što pre završe s vođenjem ljubavi, kao u onim zabranjenim telenovelama. Ljubavnici bi se zagrlili, pali u postelju, a u sljedećem trenutku već su bili negde drugde. Jurcali su autom po autoputu ili se veselili u kafani punoj ljudi. A suprug je od nje tražio stvari od kojih se gnušala. Usto u svakom trenutku tata je mogao da uđe u sobu. Ipak je to bio njegov stan. Song je počela da se nada da će se to promeniti kad se odsele na sever i počnu da stanuju sami. Počela je da se raduje odlasku. Novi život, tako su bar to prikazivali u filmovima, ne u zabranjenim telenovelama, u ispravnim filmovima koje je Song gledala od detinjstva. Tek što su prispeli na sever, suprug joj je saopštio da je sve drugačije. Odmah na železničkoj stanici, nema nikakav posao u novinama, ne čeka ih nikakav stan, čeka ih čovjek koji će ih prebaciti preko granice u Kinu. Šta? Jauknula je u neverici, izbečivši oči na supruga. Kako je mogla da dopusti da bude saterana u takvu zamku? Jedina zaštita bila bi da se odmah okrenula, otrčala do najbliže policijske stanice i prijavila suprugovu nameru da pobegne. Ali da li bi se na taj način zaista zaštitila? Kako bi objasnila zašto nije otišla u policiju još u Pjongjangu? Da li bi joj poverovali da zaista ništa nije znala? Ali ako ne ode u policiju, a oni uspeju da pređu granicu, kazniće tatu. Zatvoriće ga u logor za prevaspitavanje ili čak... Ne. Suprug više nije imao roditelje, niti drugu rodbinu. Njega nisu mučile takve brige. Svi misle da smo se odselili na selo, a dok ustanove istinu već ćemo biti u Seulu, a tata će biti s nama, to može da se sredi. Na jugu postoji mnogo firmi koje se time bave. U tom trenutku izgovorio je suprug kao da je umeo da joj čita misli. Song je bila zahvalna što misli na njenog tatu, pa nije razmislila da li je suprugov plan realan. Stvarno postoje firme koje za novac prebacuju ljude preko granice. Nije razmišljala ni da li bi tata pristao da ga neko ko je van zakona tajno odvede iz domovine. Takve stvari je nikad nisu zanimale jer za to nije imala povod. Sve do sad kad se pred njom otvarao ponor novog i nepoznatog sveta. A i pored toga što Song to nije htela da prizna, novi svet ju je privlačio. Voz, kineske planine, autobus, brod, tada se uopšte nije iščuđavala kako je sve to lako. Bila je kao omamljena, jedva da je obraćala pažnju na savete supruga. Uporno je ponavljao da svima koji uspeju da pobegnu sa severa u Seul sleduju južnokorejski pasoš, sredstva za repatriaciju, ali i strogo policijsko saslušanje. Još uvek je bila kao u magli, smoždena činjenicom da je učinila nešto nezamislivo, nešto što se ne može nikada i nikako ispraviti, da zbog nje mogu da zatvore i pogube tatu, i ne samo tatu, već i tetku i dalju rodbinu, samo zbog nje, zato što je pobegla, izdala domovinu, zemlju večite sreće. Osim toga, pasoš, sredstva i repatriacija za nju su još uvek bile strane i nepoznate reči. Odmah po dolasku u Seul razdvojili su ih i odvojene saslušavali nedeljama. Kad su je najzad pustili, suprug ju je čekao ispred policijske stanice i odveo ju je do hostela u predgrađu. Samo na par dana dok se ne srede registracija, posao i stan, nepotrebno joj se umiljavao. Song nije protestovala. U neverici je posmatrala šta se s njom dešava. Kao da se našla na filmu, jednom od onih zabranjenih filmova, a ispalo je da je sve što su u njima prikazivali istinito. Prve noći u hostelu sama se privila uz supruga kao da je trebalo da je zaštiti od te istine. Te noći su prvi put vodili ljubav od kada su otišli iz Pjongjanga, a Song se to dopalo. Sljedećeg dana otišla je na pijacu. Još uvijek pamti taj dan. Gomila tezgi i brda hrane, toliko vrsta voća da nije bila u stanju da ga pobroji. A uz to je na pijacu mogao da dođe svako. Bilo ko koje je usput prolazio, mogao je da priđe bilo kojoj tezgi koja mu se dopala, da pokaže šta želi, a prodavac mu je to pružao i još mu se i osmehivao. Hvatala ju je panika. Plašila se da uopšte neće moći bilo šta da kupi. Nije znala šta da izabere od tako ogromnog broja stvari. I na kraju je kući donela samo vrećicu pirinča i komadić masne svinjetine. Kad se vratila s tržnice, suprug joj je saopštio da odlazi. Nije ga odmah razumela. Mislila je da mora da ode ranije zbog novog stana ili posla, ali joj je suprug objasnio da to nisu razlozi, već da odlazi on sam i od nje. Zašto si me vodio sa sobom? Prošaputala je slomljeno. Još uvijek nije mogla da poveruje da je to istina, da suprug od nje odlazi kad ju je doveo u tuđi nepoznat grad i kad su najzad prvi put vodili ljubav kao muž i žena. Da me ne bi prijavila, direktno, ali u prilično prijateljskom tonu odgovorio je suprug. Morala bi to da učiniš, ništa drugo ti ne bi preostalo. Još je saopštio da odlazi u Rusiju. Imam tamo dalekog rođaka koji me čeka. Našao mi je posao i ženu. Dodao je nešto tiše, kao da se malo postideo što je tako direktan. Uzeo, udahnula je da bi mogla da postavi sljedeće pitanje, ali je zaćutala. Jer nije želela da čuje odgovor. Nije želela da zna da li ju je uzeo samo zato da bi mogao da pobegne. Zato što je zahvaljujući njoj imao novaca da plati da ga prevedu preko granice. Zahvaljujući njenom tatici. A njega će sad da zatvore ili pogube. Bila je u Seulu i bila je u Klopci. Znala je da ne može da se vrati na sever. Zatvorili bi je ili bi je streljali. Što pre mora da nađe posrednika koji će tatu bezbedno prebaciti kod nje u Seul. Ukoliko nije već kasno. Ukoliko to tata bude hteo. Još uvijek nije znala da je suprug uzeo i njena sredstva za repatriaciju, od kojih je trebalo da živi u Seulu pola godine. Novac kojim je htjela da plati tatin put. Sada nije imala čime da plati ni za hostel. Nekako ćemo to već rešiti, osmehnuo je se vlasnik hostela. Počela je da spava s njim i iznenadila se kada je shvatila da joj to ne smeta. On je bio potrebniji njoj nego ona njemu. Blizina drugog čovjeka, da je u tom ogromnom i tuđem gradu ne bi ugušili samoća i nemoć, ali i uživanje. Vođenje ljubavi joj se sve više dopadalo. Kada bi uspjela da na par minuta zaboravi tatu, osjećala se sasvim dobro u novom svetu. Onda je od jedne prodavačice na tržnici čula za Vaue Yongs manastir spajanja i počela je tamo da odlazi. Nije doduše u tom manastiru našla nikakvog posrednika koji prebacuje ljude sa severa na jug, ali je upoznala svog dobročinitelja. Prilikom druge ili treće posete. Bila je zima, zato je na brzinu zapalila sveću pred glavnim budom i sklonila se u čajđinicu da pobegne od ledenog vetra. Zima, šta ćete, ni ja danas neću da se penjem do kraja. Obratio je se simpatični čovjek i ponudio joj posao. da vodi jedan bistro u Seulu. Uz bistro je i mali stan u kojem bi mogla da stanuje. Nemam novaca da plaćam najam, odbila je, ali joj je onda palo na pamet da bi čovjek možda želeo istu vrstu najma kao i vlasnik hostela. Bio je neobično visok i privlačnog, skoro evropskog lica. Song bi s njim spavala tek onako da bi joj bilo lepo, ali se stidela da to prizna. Ni vlasnik hostela je nije direktno pozvao u postelju. Na severu bi je za nešto tako streljali. Nemam čime da platim, ponovila je skoro nestrpljivo. Ne bojte se, ne želim od vas to što mislite. Prešao je čovjek preko nje pogledom, a Song nije mogla da razluči da li se u tom pogledu krila podrugljivost ili sažaljenje. Čega se bojite? Dodao je ljubaznim tonom. Shvatila je da ovom čovjeku nije zanimljiva. Ne na takav način. Preko puta bistroa nalazi se hotelčić. Ljudi tamo odlaze nakratko, na trenutak, na sat, na dva, retko kad na celu noć. Objašnjavao je joj muškarac oprezno, kao malom naivnom detetu, da je ne bi odmah prepao hotelom na sat, da ne bi u njoj podstakao predstavu koju je većina izbeglica s puritanskog severa imala o Južnoj Koreji, kao zemlji opsednutoj seksom. Odlaze tamo da bi, nema veze, to nije naša stvar. Neki od njih tamo odlaze jer žele da budu na momenat zajedno sami, a to drugde ne mogu. Znam, prekinula ga je s osmehom, takve hotele poznavala je iz telenovela koje je sada mogla da gleda do mile volje i bez straha. Muškarac se zbunio. Pretpostavljam da ne želite da se vratite na sever, zar ne? Skrenuo je razgovor na drugu stranu. Song je slegla ramenima. Da li ovo znači da počinje još jedno saslušanje? Vi ste iz policije? Upitala ga je direktno. Da, zovem se kapetan Park. Klimnuo je glavom. Ali radim za specijalno odeljenje. O našoj saradnji ne biste smeli ni sa kim da govorite. Dodao je pre nego što je počela da se iščuđava, što ga nije srela u dugim nedeljama kada su je saslušavali valjda svi policajci Seula. Svejedno, sva ta lica imena više nije bila u stanju da popamti. Ne, ne želim da se vratim na sever, odgovorila je. Znate, ostavila sam tamo tatu. Uzdahnula je, onda je sve rekla kapetanu Parku i pored toga što je znala da time možda pravi novu grešku. Ostavila sam tamo tatu, ništa drugo nisam mogla da učinim. Nisam ni znala da bežim. Mislila sam da se suprug i ja selimo na sever, a sada se strašno bojim šta će se desiti tati, da ga ne zatvore ili čak, obrisala je suze i ispila čaj. I tražim posrednika koji bi pomogao da ga prebacim ovamo kod sebe u Seul. Mislite li da biste mogli da mi pomognete? Upitala je i uperila uplašeni pogled u simpatičnog kapetana. Vidjet ćemo, zamišljeno je promrmljao. Nije rekao da li će pomoći ili ne, ali je zapisao tatino ime i adresu. Tog trenutka je Song odahnula. Kao da je time kapetan Park stavio tatu pod svoju zaštitu. A ona mogla konačno da otpočne novi život. S vlasnikom hostela razišla se mirno i prijateljski. Song je mislila da bi mogli da se sastaju i dalje, sada ne iz obaveze, već iz uživanja. Ali kad joj nije ništa slično predložio, nije se mnogo uzbudila zbog toga. Bistro je dobro radio, gosti su dolazili na supu s rezancima i pivo, a neki od njih su se uveče vraćali i ostajali s njom do jutra. Ponekad i samo oni s kojima je pre toga razgovarala, dvojica ili trojica. Nisu joj davali novac. Zahvaljujući kapetanu Parku, nije joj bio ni potreban. U hotel Ben Hur dolazilo je mnogo ljudi, a ona je izveštaje dostavljala nekoliko puta nedeljno. Ali prava nagrada nije bila u novcu. Posle nekoliko nedelja posetio je kapetan Park i odveo ju je u svoju kancelariju. Nije se nalazila u velikoj zgradi punoj policajaca kako je očekivala, i čega se bojala. Kancelarija kapetana Parka bila je mala i neprimetna prostorija na 14. spratu velike administrativne zgrade u centru Seula. Prošli su kraj prijavnice, nigde se nisu upisivali, Niko ih nije pozdravio, niti kontrolisao, a u toj maloj kancelariji bez prozora kapetan Park okrenuo je broj i pružio joj slušalicu. I Song je čula glas, tih i skoro nerazumljiv usred prskanja i šumova, ali je u njemu prepoznala tatin glas. Da li vam je jasno da ovo u policiji obično ne radimo? Upitao je kapetan kada je Song spustila slušalicu. Klimnula je glavom i umalo se nije poklonila. Kapetan Park je u njenim očima poprimio nadprirodne moći. Tog trenutka počela je da veruje da će se sve dobro završiti. Da će kapetan Park uspeti da tatu prebaci u Seul. Song je na uvodnim saslušanjima toliko puta govorila o tome da je tata kritički nastrojen prema vođinom režimu, da je u to i sama počela da veruje. Pritisla je broj koji je najčešće pozivala. Ovde se nalazi žena, Evropljanka, kaže da je iz Praga i raspituje se za hotel Ben Hur, iako je pred očima. I ima fotografiju muškarca koji je ovde bio pre 2 dana, kako sam javila. Kapetan Park joj je zahvalio. Nije joj dao nikakva dalja uputstva, niti je ona očekivala da će joj ih dati. Spustila je telefon i setila se čaja. Nalila je mali čajnik i prinela ga ženi koja je napolju sedela. Nije imala preveliku želju da s njom razgovara, iako je se žena prijateljski osmehivala. Song je bila umorna. Ujutro je bila navratila do manastira spajanja i vratila se tik pre podneva, da bi stigla da na vreme otvori bistro. Ali izdržat će još koji tren, da razmeni par reči s tom strankinjom. Možda od nje sazna nešto zanimljivo. Nešto što bi zanimalo kapetana Parka.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.